Півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був відомий білоруський графік Григор Сітніца. Сьогодні його юбілей – 50 годов. З 1980 року удільник шматликих республіканських, заміжних та міжнародних вистав і мистецьких імпрезів. Твори знаходяться у музеях Білорусі, Польщі, Греції, Німеччини, у приватних зборах многих країн. У 1995 році обраний академіком Білоруської академії мистецтв. А з листопаду 2007 року він – перший намісник старшини Білоруського союзу мустаков, куди виходять сьогодні більш за 1200 чоловік. Черговий громадський редактор тижня за моєю журналістом «Свободи» підрихтувати тематичну передачу «Надзённые клопоти білоруських мустаков». На думку Григора Сітніці, подмурок їхнього поспіху – базова професійна едукація. Нездарма він сам уже чверть стагоддя викладає у коледжі мистецтва ім'я Хремчика. Тема гэтая актуалізується, наприклад, і такой статистикой. За 20 апошніх гадоў БСМ вырос больш чым удвая, у тым ліку і за конт моладзі. Дык што ўяўляе сабой мастацкая адукацыя ў Беларусі? Ці адпавідае яна сучасным міжнародным стандартам? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Практично у кожному райцентрі Білорусі є дитячі мистецькі школи, студії, куди беруть практично усіх жадаючих, розповідає директорка Полоцької мистецької школи Наталія Анцимонова.
Фактично у нас діти любого возрасту від 6 до 20 років можуть прийти і займатися, кільки їм треба.
Ви усіх берете, ці повинні бути здольності, талент?
Тут не стільки потрібен талент, кільки є такі взрослі, коли дитя малює амаль що кожне. Потім є такі якби мертві взрослі, прикладно 12 до 14, коли не малює амаль ніхто. Ті, хто вже ходить, вони якби ходять по схемі. Але в принципі, це такі взрослі, коли їм зовсім не хочеться цим займатися. І потім уже після 14, коли вони асенсовані, робить, це зовсім інша така ступінь. А що стосується таланту, чи там ніяких особливих даних, то це настільки рідко, що нельга лічити це нічим таким системним. Часто так буває, що дитя вельми здольна у молодшому зрості, а потім воно просто переростає і куди ж то поділося.
Щодо білоруської столиці, у кожному районі города є середні школи з агульно-естетичним ухилом. У Мінську некілька адмислових школ з архітектурно-мастацьким ухилом. Є спеціалізована гімназія коледж мастацтва, а так само Республіканська гімназія коледж мастацтва ім'я Хремчика, де вучаться таленавітые діти з усієї Білорусі. До того ж, є державна мастацька вучельня ім'я Глебова. Практично усі вони безплатні. Щодо мастацьких школ і студій, то оплата там чисто символічна, стверджає директорка Полоцької мастацької школи Наталія Анцимонова.
Доступно, тому що кошт навчання, наприклад, на бюджетному відділенні 10500. То есть это 5 долларов фактично.
Это в месяц?
В месяц. А на отделение для молодших школьников там отремливается 15 долларов. В принципе, сегодня так само хапая ожидающих, нема проблем у нас с набором. Значит, люди вольны платить и такие гроши.
Тут, до речі, підказати нашим слухачам, що професійні і мистецькі спеціальності можна отримати на радзімі Славута Шагала і Пена. У Віцебському державному педуніверситеті, там рихтуються наставнику малювання, у Віцебському технологічному є спеціальності, зв'язані з прикладним мистецтвом. А у Мінську – університет культури і справжня кузня різнопрофільних мистаков – Білоруська державна академія мистецтв. Там є мистецькі факультети, факультет дизайну і декоративно-прикладного мистецтва. На мистецькому факультеті рихтуються живописців, графіків, скульпторів, монументалістів. Наша корреспондент Інна Студінська розпитувала про умови їхнього навчання.
Як відбувається відбір на бюджетне і платне місце, розповідає декан факультету Владимир Уродніч.
25 чоловік поступають на 6 місць. Прикладно так. У нас вони здають живопис, малюнок і композицію. І кожен заробляє свої бали. Виводиться агульна оцінка. Ті, які у шестерку трапляють, вони, звісно, трапляють зайняти бюджетні місця. Ну, а коли вже у нас є певні місця на платне, то тоді ми платників відбираємо. Ровно стільки, поміж ними так само конкурс іде. Більш того, то він повинен ще згоду дати письмовою, що він може проплатити готові лічбу.
Але у 2008 році на мастацький факультет набор буде ще менше, каже Владимир Уродніч.
В этом году трохи больше 40-42 человека мы повинны взять на бюджетные места. Что дотычить мастацкого факультета на платное, на контракт, нам не дают снять в связи с чем-то мы различиваем, что китайцы хлынуть до нас и значно заплатить больше, чем заплатить наши.
А кольки каштой зараз вось у вас платная?
А, где-нибудь 2-300 по белорусским грошам. А коли иноземцы платят, то ты по 3000 долларов.
Выпускники мастацкага факультэта Беларускай акадэміі мастацтваў вядомыя ва ўсім свеце. Многія з іх выстаўляюцца ў прэстыжных замежных галерэях. Іх творы добра прадаюцца па-за межамі Беларусі. На думку намесніка старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сергея Цімохава, беларуская мастацкая адукацыя вельмі прыстойная.
Калі параўноўваць з нашымі суседзямі, я маю на ўвазе палякаў, нават Расію, яна не горшая, у некай ступені і лепшая. Калі глядзець па выніках, што робяць, скажам, польскія мастакі ў плане жывапісу, і тое, што нашы мастакі могуць зрабіць, я думаю, што мы не ў прозвішнай сітуацыі.
А цяпер каментар Рыгора Сітніцы.
Мастацкая адукацыя ў нашай краіне, дзякаваць Богу, вельмі на высокім узроўні. Вялікая разгалінаванасць мастацкіх школаў, мастацкіх вучэльняў, мастацкая акадэмія, універсітэт культуры даюць высокі плён. Іншая справа, што адукацыі вельмі мала для таго, каб стаць мастаком. Я магу назваць дзесяткі, а калі не сотні людзей, выдатна адукаваных, якія мастакамі не сталі. Бо для таго, каб стаць мастаком, трэба яшчэ вельмі высокі ўзровень інтэлекту, патрэбна гуманістычная стваральная ідэя, якая вядзе цябе па жыцці і не дае табе здэградаваць, схалтурыцца, патрэбна воля, патрэбен характар, патрэбна быць заўважаным Господам Богам.
У рэпартажы Іны Студзінскай згадвалася пра тое, што навучанне мастацтву каштуе Беларусі немалых грошай. І, адпаведна, не можа не паўстаць пытанне, а як тыя сродкі, так бы мовіць, вяртаюцца праз прафесію? У звязку з чым грамадскі рэдактар «Свабоды» Рыгор Сітніца папярэджваў, творца не мусіць гнацца за халтурай, якая найперш выяўляецца ў жаданні зарабіць на нечым лёгкім, не вартым увагі майстра пэндзля. Такім чынам, тэма наступнага рэпартажу – ці можа быць мастак паспяховым, популярным у камерцыйным сэнсі і адначасова заставацца верным мастацкім ідэалам? Сюжэтам на гэтую тэму Юлія Рымашэўская.
Уладзімір Басалыга, экс-кіраўнік Саюзу мастакоў, пытанне, ці трэба быць галодным, каб тварыць, разглядае адзваротнага.
Не магу сказаць, што трэба, каб чалавек папаў у такія ўжо выключныя ўмовы, і тады ён стане мастаком.
Літаратар і мастак Адам Глюбус падкрэслівае, што вымярэнне паспяховасці ў кожнага сваё.
У нас блытаюцца сістэмы прапаганды і мастацтва. Палітыкі хочуць выкарыстоўваць мастакоў у якасці прапагандзюкоў. Ім вельмі патрэбны прапагандзюкі, ім не патрэбны мастакі, ну, якія займаюцца сапраўды мастацтвам.
Алексей Марачкін, кіраўнік творчай суполкі «Пагоня», таксама кажа пра паспяховасць як пераменлівую і вельмі адносную катэгорыю. Паспяховасць мастака як творцы і ягоная камерцыйная паспяховасць – вельмі розныя рэчы.
Скажем, вельмі хорошо себе почувають мастаки, які под капотом влади, не отримують закази, він вельмі хороший. Я до таких не відношуся, і поэтому мене від випадка до випадку меценати купляють і все.
Але почуття власної цілісності надає творчості вагу, каже мастак.
Мене активізує от цей дискомфорт, який я відчуваю у своїм житті, у республіці, при цій владі. І ця влада мене примушає змагатися.
Перабью рэпартаж Юліі Машэўскай, каб падмацаваць развагі пра запатрабаванасць паспяховых беларускіх мастакоў шырокай публікай, прычым не толькі айчыннай. Так Павел Татарнікаў атрымаў залаты яблык на міжнародным біянале кніжнай графікі ў Братыславе. Сергей Цімохаў – гран-пры ў Белграде. Размова, падкрэслю, пра найвышэйшыя ўзнагароды на міжнароднай арэне. Але дома пра гэта мала хто чуў. Дзяржава такім чынам не толькі не аказвае належнай матэрыяльнай дапамогі выбітным майстрам. Людзі найчасцей дабіваюцца поспеху дзякуючы прыватнай ініцыятыве, але і ў недастатковай ступені клапоціцца нават пра іхнюю маральную падтрымку. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Адам Глёбус мяркуе, што вымяраць мастацтва грашыма наогул глупства.
Сістэма прапаганды, якая фінансуе пэўных людзей, яна і ставіць у такія вот пытанні і такія умовы. Маўляю, ты будзеш паспяховым, калі ты будзеш зарабляць. А з іншага боку, калі ты будзеш зарабляць, то ты не сапраўдны мастак, таму што мастак павінен быць галодным. Тут як бы гэта вілка парадоксаў. І яна, ў прынцыпе, неправільна. Мастак – это той чалавек, які бачыць прыгажосць гэтага свету. І яе адлюстроўвае, паказвае іншым, які наш свет цудоўны, прыгожы, дасканалы. І таму я вельмі скептычна стаўлюся да ацэнкі мастацтва грашыма. Таму што талент – это і ёсць грошы. Калі ў чалавека ёсць талент, то, адпаведна, фінансы знойдуцца. Это праблема эканомікі, это не праблема мастацтва.
Няма адной формулы плёну творцы, як няма адной формулы шчасця для ўсіх, резюмуе Уладзімір Басалыга.
Мора выпадкаў, як на небе зорак. І па-другому гэта быць не можа. Таму што кожны сатканы відаць па асобку. Яго талент, яго аура, як кажуць цяпер, чому вони ж то всі однакові на небі? Коли гляжу на тон мастаков, я теж це там назираю.
Сюжет Юлії Римашевської коментує громадський редактор «Свободи», перший намісник Союзу мастаков Білорусі Григор Сітніца.
Мастак ні в якім разі не повинен думати, як заробити, бо на гэтым хутчэй за ўсё мастацтва і скончыцца. Іншая справа, што мастак павінен быць абсалютна сумленным перад сабой і сваёй прафесіяй. І тады, я упэўнены, станецца так, што мастак, ну, не тое, што заробіць вялікія грошы, але ва ўсякім разе не будзе мець вялікіх патрэбаў матэрыяльных. Трэба быць сумленным, трэба адпрацоўваць тыя здольнасці, якія даў табе Бог. Тады ты зможаш забяспечыць сябе і сваю сям'ю, ну, хаця б па тым самым мінімуме, які неабходны для твайго мастацкага працэсу. А калі ты хочаш надта многага, і калі ты хочаш вялікі мець грошы і ахвяруеш сваім мастацкім чынам, ну, значыць, ты проста выбраў іншую прафесію.
Мы працягнем расказваць пра актуалі беларускіх мастакоў пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде пачаліся судовыя спрэчкі на працэсе былога старшыні Белнафтахіму Александра Бароўскага. Пракурор запатрабаваў для яго 6 гадоў зняволення. Поўным абсурдам назваў выказванне Александра Лукашэнкі пра дэмакратыю ў Беларусі і Аўстрыі Ганс Пацельт, генеральны сакратар аўстрыйскай філіі Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню».
Вы слухаеце радыё «Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня графікам Рыгорам Сітніцам. Надзённыя клопаты беларускіх мастакоў. Сярод іншых праблемаў ён даручыў корэспандэнтам «Свабоды» даследаваць умовы творчасці і магчымасці мастакоў прадэманстраваць грамадскасці плён сваіх творчых намаганняў. Тут варта адзначыць, што толькі за апошнія 3 гады ў краіне прайшлі 880 выставаў, праектаў і пленэраў, у тым ліку за мяжой, у Парыжы, Рыме, Жэневе да некаторых іншых. Але ці дастаткова гэтага? Мастацтвазнаўцы лічаць той удзел мінімальным. Зноў жа існуе праблема адбору ўдзельнікаў прэстыжных міжнародных пленэраў. Яны назначаюцца, а не выбіраюцца на конкурснай аснове. Ці такая, напрыклад, лічба? Толькі 70% сяброў БСМ маюць майстэрні. Прытым шмат якія, паводле прызнання мастакоў, у запушчаным стане. Дык ці проста сучаснаму майстру пэндзля рэалізавацца ў беларускіх варунках? Слова журналістка Галіне Абакунчык.
Магчымасць займець уласную майстэрню. Гэта складана і тэхнічна, і матэрыяльна, кажа вядомы мастак Мікола Купава.
Ну, тут хто як, хто дома працуе і на нейкіх парытэтных падставах, калі ён у саюзе, ён зможа атрымаць майстэрню. Яна трошкі льготная, не такія вялікія грошы. Апошні гэта проста ўжо ў горадзе арендуюць плошчу нежылую і яшчэ купляюць кватэры. Ну, такіх я мала ведаю. Майстэрню трэба ўтрымліваць, яна дарагая.
Паводле спадара Купавы, арганізаваць персанальную выставу альбо прыняць удзел у супольнай значна лягчэй. Толькі ў Менску каля 30 мастацкай галерэй. Аднак тут паўстае праблема адсутнасці ў мастакоў першасных навыкаў майстэрства рэкламы і прадусарства, кажа мастацтвазнаўца Алеся Раманюк.
Менеджэрскіх навыкаў яны не маюць, стварае, а як падацца ў свет, не ведае. Такая магчымасць безумоўна ёсць. Проста гэтым трэба займацца, не трэба сядзець у майстэрні і чакаць, што нешта будзе цябе шукаць. Свет змяняецца. Гэта ўжо не тыя часы, калі ну, у творцах гэта былі людзі, которые сядзелі дома і займаліся творчасцю. Таму, безумоўна, трэба навучацца новым стасункам, новыя знаходзіць шляхі, як выйсці ў свет.
Многія вядомыя мастакі заяўляюць, што галоўнай праблемай сучасных творцаў з'яўляецца не адсутнасць майстэрняў, недарагія фарбы, не несвабода і не інертнасць мастакоў, а адсутнасць у Беларусі арт-рынку, развіццю якога не спрыяе дзяржава. Як вынік гэтага, адпаведна, мастакі мастацкай інфраструктуры. Гэтка ж меркаванне трымаецца і мастацтвазнаўца Максім Жбанкоў.
Для таго, каб праца ішла, патрэбна адпаведная прамоцыя. Пытанне мастацкіх часопісаў, разнастайных мастацкіх фэст. Тады мастак, ён не застаецца сам на сам са сваім талентам. У нас некага суцэльнага прастору беларускага мастацтва папросту няма. Ёсць выспы, ёсць сістэма лакальных праектаў. Сутнічаць эфектыўныя мастацкія камунікацыі.
Што тычыцца тэмы мастакоўскага быту, дык варта нагадаць і пра такія нібыта дробязі, як нявырашанасць пытання з улікам працоўнага стажу і, адпаведна, працоўных кніжак, сацыяльнай абароны мастакоў. Калі за саветамі сяброўства ў саюзе залічваўся як працоўны стаж, то цяпер гэтая норма ануляваная, і тое значна ускладніла жыццём творцу. У выніку, напрыклад, многія з іх вымушаныя шукаць дадатковую працу. А вось погляд на праблему творчых майстэрні і выставачных залаў для беларускіх мастакоў грамадскага рэдактара «Свабоды» графіка Рыгоры Сітніцы.
На сённяшні дзень умовы мастака дуже складаныя, таму што плата за майстэрню кожны месяц падвышаецца, і зараз я, як першы намеснік старшыні Саюза мастакоў, вяду перапіску з уладнымі людзьмі, каб усё ж такі знайсці паразуменне. Дарэчы, не ўсё так кепска. Учора я сустракаўся з адным з кіраўнікоў аднаго з менскіх раёнаў і быў дуже прыемна ўсцешаны інтэлігентнасцю і розумам гэтага чалавека. Мы вырашылі адно з найскладанейшых пытанняў мастакоў. У нас вельмі шмат выставаў, вельмі шмат цікавых, пазітыўных выставаў, і я цешуся, што выставачнае жыццё нашай краіны дуже актыўнае. Іншая справа, што ёсць вялікая патрэба ў рэканструкцыі палаца мастацтва, бо для таго, каб прымаць нейкія буйныя міжнародныя праекты, патрэбен адпаведны ўзровень выставачных пляцовак. Саюз не можа зрабіць это самастойна, і мы чакаем проста дапамогі ад дзяржавы, бо дзяржава павінна разумець, што мы праводзім ўсё ж такі вельмі актыўную працу на карысць нашай дзяржавы, на стварэнне пазітыўнага іміджу і нашага народа, і нашай краіны.
З каментара спадара Сітніцы вынікае, што творцы мусяць мець рэальную падтрымку дзяржавы, калі яны працуюць на імідж Беларусі. А ці адчуваюць яе гарадзенскія майстры, якія натуральна стараюцца выкарыстоўваць блізкасць мяжы, Еўропы. Да таго ж, горад не мае сваю спецыфіку. Частку мастакоў улады тут аднеслі, так бы мовіць, да не сваіх, бо яны гуртуюцца пры саюзе палякаў Анжалікі Борас. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Мастак Сергей Грыневіч адзін з тых, хто нямала працуе за мяжой у Іспаніі, Швейцарыі, Харватыі, Расіі. Калі я дазваніўся да яго, ён якраз быў у сталіцы.
Дарэчы, кажу, я прыехаў для швейцарскую візу.
Ты едзеш працаваць ці што, ці нейкую выставу?
Не, я рабіў выставу паўтара гады таму. Цяпер хачу забраць карціну. Там каля 70 карцін у Швейцарыі.
Тваіх?
Маіх. У асноўным там яны маляваліся.
І за колькі часу, калі не сакрыт?
Ну, то я ўжо шосты раз еду.
Станіслав Кічко кіруе таварыстам мастакоў пры саюзе палякаў, які не прызнаецца ўладамі. Апошні раз свае карціны ў гарадской выставачнай залі таварыству ўдалося паказаць амаль 3 гады таму.
А пасля та выставка наша паехала до Ростов. З Ростока паехала в Торунь. З Торуня паехала в Пултуск. З Пултуска до Львова. А цяпер будзе зноў выстава ў Варшаве. Ну, і потым паеце па Польшы, і потым уже приеде на Гродно.
А вот после этого, реально вы теперь имели мочимость тут в городе выставлять свои картины, вот як товариство мастаков, те просто кожный по особку, альбо на неких выставах не в официальных выставочных залах?
У нас был пленер в том году, присвечены 200-ка нарождения Затона Орды. Мы домовились о выставочной зале, но и выставочная зала нам отмовила после. Вот теперь будет у нас выстава наших коллег из Львова, и так само нам не позволили выставлять в выставочной зале.
Раней таварыства мастакоў на чале са Станіславам Кічко існавала ў нармальных умовах, але пасля таго, як улады абвесцілі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс нелегітымным, мастакі таксама апынуліся ў няпэўным стане, паколькі не адмовіліся ад прыналежнасці да саюзу. Станіслав Кічко.
Нас улады не прызнаюць пад землю, робім усё. Так, так, падполі. Яны проста не прызнаюць нас. А хто вы такі?
На рытарычнае пытанне гарадзенскага мастака Станіслава Кічко можна згадаць цікавы факт. У Беларусі Саюз мастакоў быў утвораны якраз 80 гадоў таму, у 1938. У склад тая арганізацыі ўвайшлі толькі 8 чалавек, з якіх аніводнага этнічнага беларуса, за выключэннем хіба Заіра Азгора. І вось новае, неверагоднае сучасных уяўленняў залічэнне незалічэння ў прафесійны саюз паводле зноў жа нацыянальныя прыкметы. Палітызацыя праблемы выяўляецца, напрыклад, і ў такім факце. На пачатку 2008 году выдавецтва мастацкай літаратуры выпусціла кнігу «Мікола Селяшчук» з адцэнзураванымі фотаздымкамі мастакоў, намінантаў прэміі чалавека году. Адтуль раптоўна знік лідер демократичної творчої суполки «Пагоня» Олесь Марочкін. Однак слухаємо черговий коментар громадського редактора «Тидня» мастака-графіка Григора Сітніці.
Мастак і провінція – це вельми сперечна і ввогалі постановка питання. Можна жити у вісці і бути видатним мастаком. Видатний американський мастак Ендрю Уайт жив у такій глухій провінції, але залишився і є геніальним мастаком. Ми ведаємо, що далеко від столиці жив Ван Гог. Ми ведаємо, що бадзявся по вісках вандровний Єзеп Дроздович, який залишився у нашій історії високим мастацьким авторитетом. У мастацтві провінції не існує. Є мастак або не мастак. Не може бути мастак столичний або провінційний. Я можу назвати десяток видатних мастаков у Городні, які мають узровень не менше, а то й більше, чим ще багато столичні мастаки. У нас видатніша Вітівська школа, і хіба ми можемо назвати врешті того ж самого Шагала провінційним мастаком або містачковим. Так що, в принципі, такої проблеми не існує. Інша справа, що треба допомагати регіонам. Допомагати повинен не тільки Союз мастаков, але й держава, яка повинна дбати про свій культурний узровень.
Ідею господаря Сітніці про необхідність державної допомоги мастаку на агул і регіональному у приватності ми вирішили реалізувати праз досвід вітівських творців, спадкоємців у знакомітих у світі клясиків – Шагала, Малевича, Пена. Тему дослідила журналістка Броніслава Станкевич.
Вітівська мастачка Світлана Воронковська удячна за можливість самореалізації перед усім своєму мужу. Він дозволив створити у кватері майстерню, і спадарня Світлана сталася так званим вольним мастаком. Але вона лічить, що це не менш відказна, чим ця державна праця, тому чекає до себе відповідного ставлення.
Знаєте, держава думає, що вольний мастак – це той, хто нічого не робить. Так, я хочу державну підтримку. От коли мастак, за те, що він працює, виставляється, і неке ім'я робить своєму городу, своїй державі, хоча б годик, нікого пенсіону у Флоренції, ну хоча б кредит нікий на нікою машину, а то тягати усього гэта на гарбу так тяжко.
Вираз «тягати на гарбі» зрозуміли самим літеральним чином амаль усім тутешим мастакам, а так само майстрам, розбирам, керамістам і так далі. Бо свої твори вони возять по всій області на різного кшталту регіональні імпрези. Про пенсіон у Флоренції білоруські мастаки можуть тільки марити. Значна частка творців Вітівщини найчастіше пересікає хіба у східню межу, коли вдається відвести на продаж свої твори. Тільки ніяких запрошують у європейські країни до уділу у виставах. Відомий мастак Олесь Пушкін з їхнього ліку.
Я папіру написав начальнику відділу культури Крупського райвиконкама. Прошу дати мені бензину, з'їздити на фестиваль, щоб презентувати нашу країну. І вона написала мені резолюцію. К сожалению, помочь нічим не може. Больше того, одночі я приїхав з города Познання, де так само презентували белорусское мастерство. Зазвонив телефон. Олександр Николаевич, прийдіть в сельсовет. Тут к вам прийшов уповноважений КГБ по Крупському району в своєму творчості. Хулили ли вы существующий строй и действующего главу государства в том числе? Я ему сказал, хулил и неоднократно. Вот клопот державы про мастерство.
Олесь Пушкін з удячністю згадує інший клопот про мастаков. До прикладу, мастацькі пленери, які ладять на Вітівщині недержавні громадські організації. Такі пленери, до прикладу, уже третій год запар організовує поетка Лера Сом.
Мастак у нас нікому не потрібно і ніде не запотребувати. Він вариться абсолютно ось сам по собі. Для творчого нікого росту, для професійного росту, цього недостатково. А ось такі примери ми вадимо, по-перше, для того, щоб притягнути увагу до ніяких місцем на Білорусі, які мали багато історію. І два менавіто для того, щоб навадити молодим мастакам таке ось взаємодіяння, взаєморозуміння.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому автора її ідеї. Громадська редактора «Тидня», перша намісника Білоруського союзу мастаков Григора Сітніцу. А я, Олександр Улітьонок, розвітуюся з вами. До зустрічі про тиждень.
Мастак повинен заставатися мастаком, бо він народжений для того, щоб уславити свій народ і свою країну. Держава повинна з розумінням ставитися до мастака, не замінати йому, а сприяти во всім, у чим вона тільки може йому посприяти, на що і сподівається Білоруський Союз мастаков. Білоруське мастацтво, на мій погляд, має велику оптимістичну будучиню. У нас вельми многие мастаки виставляються по заміжжі. Інша справа, що ми повинні узняти це на еще больше высокий уровень, потому что, коли, скажем, мы не будем присутничать на таких сусветных форумах, как Венецианская биеннале, альбо Краковская триеннале графики, альбо документы, это сусветно ведомые форумы, и мы просто обязаны так присутничать, как, скажем, спортовцы завсёды повинны імкнуться присутничать на олимпийских гульнях. И тут уже клопот про это правильно проявить и держава.
Шановные слухачи, после перехода на летний час у неделю 30 соковика меняется хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220 005, почтовая скринка 111.